Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Og pludselig går det op for mig, at jeg er i gang med at vejlede. Morten studerende, faktisk.
Har I hørt? Har I hørt, hvad der er sket, Mads?
Hey, hvad er der sket?
Fortæl om det en anden gang. Har I set? Har I set, hvad de har gjort?
Hvad har vi gjort?
Okay, fortæl os. Kom nu, fortæl os. Sæt dig ned og snup en lektor.
Det var smukt.
Velkommen til Lektor på Slap Line, programmet, hvor vi deler historier og anekdoter om de studerende. Det er også programmet, hvor vi holder os langt væk fra emner, såsom ressourcefordeling, fremmedregistrering og dårlige karakterer. Ja, vi skal tale om de gode, meningsfulde, sjove og af og til komplicerede historier fra hverdagens uddannelse, og som vi hver dag er vidner til. I dag, der er vi Margrethe Jahl. Hej Margrethe.
Hej Hasse.
Og Mads Thomsen.
Hej Hasse.
Og jeg er jeres vært. Velkommen til Slap Line. Sagde jeg fucking igen. Velkommen til Slap. Velkommen til Lektor på Slap Line. Nå, hvordan går det?
Fremragende.
Ja, det kan man godt sige. Det går i hvert fald derudad.
Ja.
Det er Margrethes måde at sige på, at det går helvede til.
Har I lavet noget spændende i dag?
Altså, ja. I dag har jeg haft sådan en dag, hvor jeg griber bolde, tror jeg, og sådan, jeg har tastet nogle datoer ind i nogle planer på It's Learning, koordineret lidt og hjulpet nogen med nogle opgaver, de også lige skulle have løst. Og,
du har... Føjtet rundt,
ja. Og tage imod en ny leder også, faktisk, lige at nå at hilse på hende. Ja. Og ja, der har været alt muligt.
Ja. Hvad med dig, Mads?
Jamen, jeg har også lavet nogle ting, jeg kan fortælle om på arbejde, som ikke er så spændende. Jeg vil lige sige, jeg løste et utroligt svært pædagogisk dilemma i morges, hvor jeg havde pigerne alene, mine små døtre, på 3 og 5, og jeg har fået en ordre fra min kone om, at hun synes, at jeg skulle sætte deres hår, når de skal afsted i børnehave. Det gør jeg gerne. Jeg er ikke dygtig til det, men jeg gør det gerne. Men pigerne siger, at det gør ondt, når jeg gør det, så de vil ikke have det gjort af mig, og jeg var alene hjemme.
Ja.
Så det var et spændende dilemma, og jeg endte med at løse det fremragende, hvis jeg selv skal sige det.
Ja.
Så det var en svær opgave, men det blev en god morgen.
Ja.
Baggrund af det, ja.
Ja. Jeg har ikke rigtig super meget spændende at fortælle. Jeg har smidt mine børn i institutionerne i morges, og det er sådan, når jeg afleverer mine børn, så min søn, han vil gerne give lange kram og fortælle, at han elsker mig og alt sådan noget. Det er jo ligesom, man drømmer om, og min datter vil gerne have det stik modsatte. Hun vil helst have, at jeg bare lader som om, at vi ikke kender hinanden, og så siger jeg bare, hej hej skat. Og sådan, ikke skat, bare hej hej.
Fedt, det er min stil. Ja.
Ja, og så er jeg mødt lidt sent ind i dag. Det har været dejligt, spist frokost, og nu er vi her. Og som sædvanligt, eller ikke sædvanligt, men det, vi prøver at gøre det sædvanligt, så skal vi lige se, om der er noget, vi skal samle op på fra sidst. Hmm. Og Margrethe, var der noget med, at vi var i felten?
Det var vi sidst. Ja. Vi havde en blandt andet en snak om om det her med at være vejleder for nogle studerende til for eksempel prøver, og hvorvidt man så som underviser på andre opgaver skal blande sig i studerendes prøver eller vejledning. Ikke?
Undskyld, jeg griner, men det er fordi.
Vi sidder og kigger.
Jeg kan se en tredjedel af dit ansigt, ja, og så er der bare...
Møg irriterende.
One eye.
Ja.
Kig mig i det ene øje, Hasse.
Ja.
Kig på mit øje, når jeg taler til dig.
Ja. Nå, jeg kom til at afbryde dig. Undskyld.
Ja, det gør ikke noget. Hvorvidt man egentlig skal blande sig i opgaver, som andre studerende vil at skrive eller vejlede dem i forhold til det.
Mm.
Og det var meget pudsigt, fordi... Bare lige et par dage efter, så står der 2 bachelorstuderende ude på gangen, hvor jeg kommer gående, som straks spotter mig og siger, hey Margrethe, vi skal lige spørge dig, må vi lige spørge dig om noget? Og de var i gang med noget, organisere noget af deres empiriindsamling til deres bachelorprøve, som handlede om køn.
Ja.
Og de havde helt styr på, at jeg var i gang med at redigere en af mine tidligere udgivelser, lige muligheder, og... De vil derfor gerne spørge mig om nogle ting i forhold til emnet der. Og jeg synes selvfølgelig, det var super spændende at blive grebet af det. Og til sidst så er jeg inde bag skærmen også, og vi sidder og kigger deres bacheloropgave igennem. Og pludselig går det op for mig, at jeg er i gang med at vejlede. Morten studerende faktisk. Ja, så jeg siger, Hosa, nu er jeg i gang med noget, som vi egentlig lige har haft op i en podcast, at vi ikke skulle gøre. Ja. Hvortil de straks svarer, nej, det er jo ikke vejledning det her. Det er en faglig drøftelse. Ja, så det er jo ikke helt enkelt. Du har jo også selv et eksempel på, hvordan at nogen nogle gange er opsøgende på noget. Og...
Altså hvis ikke det var, fordi det var sådan nogle fantastisk engagerede studerende, de der to, så vil jeg nok holde mig lidt tilbage med at sige det her. Men jeg tror, at de er okay med at sige det. De er jo voldsomt videnbegærlige og opsøgende.
Ja.
Og det er i virkeligheden der, hvor at vi måske så skal være lidt opmærksomme på, om de bliver for opsøgende og videnbegærlige. Fordi at de var også inde på mit kontor og stod og snakkede, og snakken gik, og man lader sig rive med.
Mm.
Og der fik jeg da også sagt nogle ting, hvor jeg bagefter tænkte, det kunne godt blive forstyrrende. Men altså formentlig er de så dygtige, at de kan, hvad kan man sige, sortere i de indtryk, de får.
Mm.
Men det er jo ikke alle studerende, der nødvendigvis kan det.
Nej.
Altså fra sidst, Mads, der var vi jo i felten for første gang.
Mm.
Og det var sjovt. Altså det vil jeg gerne lige samle lidt op på, fordi det er første gang, vi er gået ud af studiet med en mikrofon og ned og snakket med nogen. Altså ikke, det er jo ikke live, men... Det er jo on the spot, det er ikke planlagt.
Mm.
Og det synes jeg var virkelig, virkelig sjov. Og så var det selvfølgelig jul, så stemningen var god, og de studerende sad og drak godt med øl der klokken 12:30, og der var virkelig god stemning. Så vi har snakket lidt om ikke vi skulle prøve at gøre det på en eller anden måde igen.
Mm.
Det kunne et eller andet.
Klokken 12:30.
Altså,
det var en fredag. Ja, det var en fredag. Det var da sent at komme i gang.
Nå ja, så kan man også.
Dejligt, I prøver at legitimere det, ikke? Dejligt, det var fredag, ikke? Sådan, lige efter frokost. Puha, nu skal vi også i gang, ikke? Det var en fed dansk respons, ikke? Ja, det var fredag, ikke? Det var ikke onsdagen, vi snakkede om.
Nej.
Er det først klokken 3.
Det er præcis.
Ja. Vi skal lige have dagens program. Programmet for i dag, det ligner jo sig selv med lidt mindre end sædvanligvis. Det første, det er teoretisk prøv. Og derefter skal vi have dagens historie, og det bliver Mads.
Yes.
Og vi glæder os.
Ja.
Og jeg kan sige, Mads, ikke at der skal være pres på, men der er altså flere, der er efterspurgt en historie mere for dig.
Mm.
Så,
er det Morten?
Nej. Okay. Det er studerende.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, hvor fedt.
Ja,
det er dejligt.
Som godt kunne trænge til en historie fra Masses lektorliv.
Mm. Ja, dejligt.
Så efter dagens historie, så har vi dagens opslag. Morten, han er desværre ikke med i dag, men jeg læser det op. Og efter dagens jobopslag, så er vi sådan set færdige. Vi har ikke nogen studenterspørgsmål til i dag. Vi har ikke fået samlet dem ind, men vi lover, at dem har vi med til næste gang. Og jeg har fået lov til at trække i dag.
Ja.
Så det vil jeg gøre. Må jeg se, om jeg kan leve op til de standarder, der er blevet lagt for dagen de sidste mange gange. Okay.
Fingeren på næsen, Hasse. Husk fingeren på næsen.
Det er svært. Fingeren på næsen.
Han har gået i gang med sine yogaøvelser her.
Ja.
Ej.
Ja, jeg har faktisk taget nogle lidt svære.
Ja.
Og nu det er jo lidt snydt, selvfølgelig. Jeg ved, men jeg ved ikke, hvad for en af dem, du har trukket. Men jeg har skrevet nogle.
Okay. Vi klipper i det her. Jeg er helt blank. Hurry now, they fell. How to party. How to party.
Ej, det.
Altså, okay, jeg kan sige, jeg giver et hint. I skal prøve at meta-afkode det, jeg prøver at udtrykke. Jeg prøver at fortælle noget andet, end det, jeg gør.
Ja.
Altså,
jeg får også situationer til et par kolleger, men det er nok ikke nogen af dem.
Vi har nogen, der er tæt på at blive pædagogiske.
Ja.
Ej, Altså, jeg ved jo noget.
Ja.
Skal jeg skyde lidt på
ja,
noget?
Ja, prøv. Altså, men du skal fortælle, du skal begrunde, hvorfor bagefter.
Hvorfor okay. du... Altså, snakker vi om en person inden for psykologien,
ja.
Som prøver at lave affektiv afstemning?
Mhm.
Ja, mhm. Ved du, hvem det er?
Ja, det ved jeg godt så. Men du ved det jo også, så det vil være...
Det er bedre, at du siger det så.
Fordi... Jeg tror, det er Daniel Stern så.
Det er det. Ja. Det er det. Fuldstændig. Så det var metalæsning, at ja. Du... afstemning.
Ja, det var det, jeg kom til at tænke på. Ja.
Godt.
Det var skide godt, Hasse.
Ja.
Den er svær.
Og vi skal til dagens historie. Ordet dit.
Ja, jo tak, Hasse. Jamen, det her det er en historie, som... som egentlig drejer sig om noget af det, vi egentlig har snakket om tidligere, en af de første programmer, det der med relationen til de studerende.
Ja.
Men der var det sådan, der fortalte jeg en historie om, hvordan jeg mødte en studerende, som der havde bedt mig om ekstra tid til en opgave, og så finder jeg ham ude i byen på en pop, hvor jeg sådan ligesom, fordi jeg føler, jeg har en god relation, nærmest går hen og tager farrollen på mig og siger, nu skal du altså hjem og lave den opgave. Og, her der er det sådan lidt den omvendte. Det var sådan lidt pinligt for den studerende. Her er der en institution, der sådan bliver lidt pinlig for mig, eller det ender med, at blive. Og det var, jeg var i Brugsen en dag. Eller jeg var rettere på vej ind i Brugsen. Og så laver vi lige et stop. Fordi op til det her, der havde jeg et rigtig godt hold. De er færdige nu, men det er så lige meget. Jeg havde et rigtig godt hold. Og på det her hold her, der var to, en dreng og en pige, som gik utrolig meget sammen. Altså nærmest i enhver tænkelig sammenhæng, både når de skulle lave noget i undervisningen, men også når de ikke skulle. Og de var også sådan altså fysiske, ikke sådan at ikke sådan seksuelt eller men altså krammede meget og holdt meget med hinanden og sådan noget. Altså og det kan man godt gøre uden der er noget i det, men de var mere fysiske end nogle af de andre var, lad os sige det sådan. Altså, jeg ved ikke, om jeg sådan er lidt nordjysk eller hvad, men jeg har jo bare antaget, at de er jo, altså, de er jo selvfølgelig kærester, dem her.
Mm.
Det er meget normalt, når man starter studiet, så får man, er der nogen, der bliver kærester og sådan noget. Tilbage til Brugsen. Jeg er så på vej ind i Brugsen, og så kan jeg så se altså, to, der står i sådan en åbning til Brugsen, der står og snæver. Og det er så den ene af de to, altså pigen, og hun står og snæver med en anden pige. Og i mit sådan heteronormative perspektiv, så tænker jeg først et, fuck, hun er utro med, lad os kalde ham Jimmy, eller utro for Jimmy.
Ja.
Og så ikke, at det har noget at sige, og Pernille Svendsen fra Næsby Skole vil virkelig korsåret sige det her, men det næste, jeg tænkte var, og det er med en anden pige. Som om, at det sådan er noget, der gør det... bedre eller værre eller mere mærkeligt eller et eller andet. Det tænkte jeg altså, beklager. Og i de vilde tanker, så gør jeg det, at jeg ved ikke hvorfor, men så hopper jeg om bag en stolpe, sådan en buskstolpe. Der er en stolpe og en lille busk. I håber, at de ikke ser mig, når de går forbi, for jeg er på vej ind. Fordi jeg vil jo ikke stå der og gøre hende flov.
Og vide,
at hun har jo en anden mand, dreng, tror jeg.
Ja.
Og så fanger jeg hende i at stå og snæve med en pige, og jeg er allerede videre i min tanke, hvad vil han sige, og hvor skal jeg stille mig i samtalen med dem om det, og hvad nu, hvis det overhovedet ikke kommer op? Så jeg står bare og ryster bag den der stolpe der, hvor min krop ikke helt kan være. Men jeg håbede på, at de var så fortabte hinanden, at de så gik forbi og ikke så mig. Og det næste, jeg hører, det er bare hende pigen, der siger, hej Mads, og hvad laver du? Så træder jeg så ud i stolpen, og så kan vi kalde hende Maria, så jeg siger bare, hej Maria, ikke noget, og så gik jeg. Og det var bare pænt akavet, ikke? Da, altså, og hun sagde også sådan et eller andet bagefter, om vi skulle snakke, så hun sagde, vil du ikke føre lidt samtale, hvis det virker mærkeligt, du gemmer dig for os, ikke? Ja. Men jeg synes bare, jeg var så først flov over hende, og så endte jeg med at blive mega flov over mig selv. Ja. Så, hvad jeg så fandt ud af bagefter, fordi at, da jeg så havde dem til undervisningen, der var jeg bare som sådan en lille dreng, jeg tog ikke kigge nogen af dem i øjnene, og jeg tænkte, det er bare så frygteligt, og hvordan skal det gå med dem, og nu må de ikke blive alt for kede af det. Men så, da jeg så begyndte at kigge lidt på dem, så lagde jeg mærke til, at de var meget, sad meget sammen og snakkede meget sammen, så tænkte jeg, okay, hun har ikke sagt det til ham.
Mm.
Og så nu kommer hun lige om lidt og beder mig om at tie stille med det.
Ja.
Mm.
Og det gjorde hun ikke.
Mm.
Og så lød jeg som ingenting, og det skal man også. Det rager ikke mig. Det er bestemt min klare holdning. Men jeg havde det lige lidt svært med det alligevel, og det er bare ærlig snak. Mm. Så det sidste, så efter hun havde været op og spørge mig, undervisningsgangen efter, da hun var op og spørge med et eller andet, og så sagde jeg til hende, altså jeg bliver bare nødt til at spørge dig, om er det okay? Er alt okay med dig og Jimmy der? Altså fordi, du ved, du har... Altså ikke, ja, man må jo gerne have flere forhold, det er ikke det. Så begynder jeg bare at bortforklare. Og hun sidder bare og smiler, og jeg ruder mig sådan ud i en lang forklaring også, ikke? Jamen, du må gerne have flere forhold, og jeg skal jo ikke blande mig i det. Sådan noget. Det var bare sådan lidt, altså du stod bare råsnavet i en eller anden pige, og hvad vil Jimmy ikke sige til det? Og altså, det er jo sådan lige, huha. Og så smiler hun, og så siger hun, Mads, jeg er jo ikke kærester med Jimmy. Og jeg siger, jeg var sådan, jamen I giver jo hinanden knus hele tiden. Ja. Så er man jo kærester i Mads Thomsens verden, ikke? Derfor jeg hader knus. det var det bedste ved corona, jeg slap for knuser.
Ja.
Og så siger hun så, nej, altså vi er bare rigtig gode venner, og vi kender hinanden fra vores hjemby af, og så der er ikke mere i det. Og hende, hvor du tydeligvis var lidt utilpas, du tabte også. Jeg har haft nogle æbler i hånden, jeg bare havde tabt. Jeg samlede dem ikke op, og det var så det, hun havde råbt efter mig. Jeg havde tabt mine æbler, og jeg havde bare så travlt med at komme væk, så jeg lod bare de der lorte æbler ligge, ikke der, som jeg havde ellers taget udenfor og ville tage med ind og betale for. Så hun har hele tiden været kærester med den her pige her. Altså, hun var så lesbisk i øvrigt, og det var fremragende fint for hende. Ikke, der. Men jeg havde så i mit eget hoved, altså sådan uden på nogen måde at stille spørgsmålstegn ved det, tænkt op, at hun var kærester med Jimmy i forholdet. Og det var bare, jeg synes bare, det er sådan et sjovt eksempel på, hvordan relationen også kan have den omvendte. Ikke, der. Altså, at det var pinligt for mig. Og jeg gik langt ind i det der. Jeg skulle jo bare være pisse ligeglad. Men jeg kom til at gå alt for meget ind i det.
Ja.
Og var, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg brugte på at være flov på alle mulige vegne og mig selv og alt sådan noget.
Nej. Så det har kun været dig.
Det var bare mig.
Ingen andre, der har registreret.
Nej. Jeg gik det ud over nogle æbler også, ikke? Og brusen. Men altså, ellers så... Det er bare mig, der har brugt så lang tid på at være akavet, ikke der?
Ja.
Og afsløret, hvor snæver-minded jeg så nogle gange er i forhold til køn. Men nu har jeg heldigvis lavet nogle podcast og læst Margrethes bog, så nu går det bedre.
så. Jamen også, hvor hurtigt vi er til at læse. Altså lave læsninger, ikke?
Ja.
Og hvor vi virkelig bare kunne... Vi kunne også bare lade være med at læse. Altså bare registrere og så videre, ikke?
Ja.
Men med det samme, så laver vi alle mulige kategoriale, kan man sige det, kategoriale læsninger.
Mm.
Altså sådan ud fra nogle kategorier, der mødes. Hun har jo en kærestekategori, der er kærestekategorien, og så er der utrokategorien, og pludselig så kører det rundt.
Ja. Det er nok det, man inden for pædagogien vil kalde intersektionalitet.
Ja,
er vi i gang med kategoriseringer på kryds og tværs, ikke?
Ja.
Alt muligt, ja.
Og der vil jeg gerne sige til alle, der synes, at begreber nogle gange er bøvlet. Jeg troede lang tid, at det var interseksualitet.
Ja. Men det er også det, man skal passe på, når man udtaler det, at man ikke kommer til at sige det. Det er det, der er min store udfordring med begreb.
Ja.
Fordi så kan det nemlig godt
misforstås. Ja. Men det er også, og jeg er også bare for at sige til de studerende, at vi støder altså også hele tiden på nye begreber, som er fuldstændig mærkelige for os.
Ja.
Og det var først, da vores kollega Jonas begyndte at tale om det og lave en podcast om det, at, at jeg forstod, hvad det var.
Mm.
Og nu synes jeg, det er et enormt godt begreb.
Ja.
Ja. Kender du det også?
Ja, bestemt. Altså, jeg har også noget, mine studerende starter med at hade begrebet, og de slutter af med, altså jeg vil sige, det er i hvert fald noget, de bruger rigtig meget i deres eksamensopgaver, og det er institutionalisering.
Ja.
Institutionalisering og afinstitutionalisere.
Ja. Ja.
Virkelig mange stavelser i institut.
Ja.
Men det giver super god mening, at det er noget, man ikke kan undgå, men man kan godt arbejde med at holde det nede, fordi hvis der er for meget af det, så er det ikke så godt pædagogisk set.
Ja. Når du fortæller den der historie, så kan jeg sagtens huske, hvordan jeg også er kommet ind på et hold, og netop har tænkt, at de to der, de er garanteret blevet kærester. Men jeg har ikke, jeg har ikke gået videre ind i det, det tør jeg ikke.
Nej.
Men hvor man jo aflæser netop nogle ting, og gør sig nogle tanker om det, ikke? Men, så det kan jeg godt genkende.
Ja. Altså lidt apropos, så det der med at kategorisere og læse og blive læst. Altså, I kender jo godt det der med, at de studerende læser også.
Mm.
På en eller anden måde, ikke? Og der er sådan den klassiske eksperten, ikke? Mm. Og så positionerer de også som eksperten af sig selv, som nu viser.
Mm.
Men der er, nogle gange kan jeg også gå og tænke, gud ved, hvad det er, de egentlig læser mig som, når jeg kommer ind her en gang om ugen, eller sådan noget. Altså, jeg prøver ikke at være eksperten, eller i hvert fald en meget uformel dialogisk ekspert, som hele tiden er klar på at tage fejl og så videre, ikke? Så jeg oplever også, at de er rimelig trygge til at gå ind i diskussioner med mig. Så jeg oplever ikke at blive positioneret som ekspert, men jeg kan nogle gange tænke, ser de på mig som et, tænker de sådan lektor, som sådan en, der bare går ind og har styr på det? Eller er de klar over, at min morgen har været forfærdelig? Er de klar over, at jeg går og holder lidt sammen på mig selv? Altså, tænker de mig som et helt menneske? Det gør de jo nok egentlig ikke sådan helt, fordi de får kun adgang til en meget begrænset del af mig.
Fortæller du nogensinde dine studerende, hvis det er, at du er, altså, har haft en dårlig morgen? Eller...
Ja, det kan jeg godt. Og specielt, hvis det er på en måde, der påvirker min undervisning. For eksempel var der en dag, hvor at, jeg havde på et tidspunkt et hold. Jeg kender ikke det der med, at på hvert eneste hold, der ligesom der bliver sat en tone, og der sker noget, som gør, at det her det er et hold, der ligesom spiller sig selv stærke. Men det kan også være et hold, der trækker sig selv ned, og der kan være flere stemmer, som måske er toneangivende, som måske trækker lidt i en retning af, det er ikke så spændende, eller det er hvad var det, jeg ville sige med det? Så kom jeg ind til mit hold, og så var de... så var der lidt begyndt at sprede sig en stemning af, at de var lidt uengagerede. Altså, og det kunne godt være lidt flat at komme ind på det hold. Og så kan jeg huske, at jeg kommer ind til en undervisning, og jeg har nærmest ikke sovet. Jeg er virkelig træt. Og så prøver jeg at sparke energi i rummet og går i gang. Og så er der bare flere, der er så flade. Og der kan jeg bare mærke, at det trigger mig. Så jeg med det samme begynder at adressere det. Og adressere det sådan ikke urimeligt, men meget direkte. Så det jo bliver en sådan mild konfrontation, ikke? Hey, er du her, eller er du her ikke? Hvis det er okay, hvis du ikke er interesseret i at være her, men så vil jeg bede dig om at gå. Altså på den måde. Og der måtte jeg efterfølgende, da jeg havde min uge senere, sige til dem, der var jeg lidt kantet. Jeg havde ikke sovet særlig meget. Og så ligesom samle op på det, ikke? Så det er sket et par gange.
Det tror jeg er rigtig godt, at man inden for på den måde du siger at der Hasse, altså at man bare er ærlig, altså at man ikke dyrker den der i min verden misforstået professionelle rolle styret af at man aldrig må vise følelser. Det er skrevet et helt kapitel om kapitel 5 i Hvad er det, vi kan. Der er selvfølgelig en grænse, ikke? Der, men det der, det synes jeg helt klart er inden for grænsen, og det synes rigtig mange pædagogiske tænkere, blandt andet en, der hedder Pestalozzi, i øvrigt også, som sagde, at hvis man ikke i sådan, inden for sådan en eller anden ærlig, men assertiv ramme kan sige, hvordan man har det, så er relationen der ikke, så er pædagogikken der ikke, og de to ting ved vi alle sammen godt, det hænger sammen med en god læring og trygt rum. Og så endnu mere stort også at sige, altså at vise, at du som autoritet kan gå forrest og række hånden ud, det tror jeg er rigtig vigtigt, sådan en modelindlæring, som man vil sige, det er psykologien, der er mange, der har svært ved. Jeg har nogle gange lavet sådan nogle udviklingsprojekter i dagtilbud, hvor jeg sådan, når jeg kan mærke, der er god stemning, så spørger jeg dem om hvor mange gange de egentlig har sagt undskyld til et barn. Fordi det ville være mærkeligt, hvis de 8 timer om dagen, 5 dage om ugen, ikke kommer til en gang imellem helt menneskeligt og vræse lidt for meget. Eller lige, det gør jeg sgu selv. Ikke, der, hvor de meget sådan ærligt hver eneste gang svarer, altså så er der måske en ud af en personalegruppe på 8, der kan huske, at personen har sagt undskyld, eller så har de ikke sagt undskyld, så har de sagt, det var min fejl. Eller og derfor der tror jeg bare, det er en super vigtig læring, at vi lærer vores pædagoger og myndighedspersoner, at altså, så længe man ikke systematisk kan undskylde hele tiden, at man en gang imellem kan gøre det. Jeg har også gjort det samme, Hasse. Altså, jeg har også sagt, der var jeg lidt for direkte. Eller, jeg har også nogle gange lavet den omvendte. Altså, jeg har også nogle gange sagt, ved hvad, jeg har tænkt over det, der skete sidst. Og altså, det skal I bare vide. Altså, jeg er med på alt, og vi kan hacke min undervisning alt det, men det der, det vil jeg altså ikke. Jeg vil tale ordentligt til, og jeg vil have konstruktiv feedback og sådan noget. Og det har jeg fået helt vildt god respons på. Altså. Så det kan man, når vi sidder tre her, der virkelig argumenterer for, som jeg tror, vi kan, at man dyrker relationen. Måske ikke så meget, som man skal gemme sig bag en stolpe over i brusen, men at vi virkelig dyrker relationen, jamen, så er der også sådan nogle ting i, at når så den der relation er etableret, så kan man godt sige, altså jeg sagde det også til et hold her for et par uger siden, sagde, jeg har egentlig lagt op til, at det her, det var sådan en case, vi kan diskutere, det plejer altid at være topgang i den, når vi diskuterer den ud for de fagperspektiver, vi har gennemgået. men der er ingen af jer, der har lyst til at sige noget. Så er det, fordi I bare er færdige for i dag, eller er det, fordi I helt ærligt oplever, at der ikke er noget at sige? Fordi det er i orden, så arbejder vi med det, men hvis, apropos din historie, hvis det er, fordi I bare ikke gider mere, så bare sige det, fordi at, altså, jeg gider ikke stå og blive ved med at køre rundt i noget. Det, det var, der er lagt op til diskussion her, jeg skal nok byde ind med noget, der relaterer sig til dagens faglige undervisning. Og der var, så var der en, der sagde, nej, Mads, der er en halv time tilbage, og vi er trætte, og vi skal aflevere i morgen og sådan noget. Så, fint, så kan jeg kun tilbyde, jeg sætter her op og gerne vil hjælpe jer med at samskabe et projekt, hvis der er nogen, der vil det. Det sagde de fint nok til. Ja. Men det var bare enormt dejligt for mig lige at clear den. Fordi i stedet for, at jeg går og holder noget levende, som der er ingen, der gider. Og når de heller ikke vil byde ind med, hvad skal vi så gøre? Jeg synes, det er godt nok at være ærlig, altså.
Det er det.
Bare man ikke er sådan, og det kan også ske, men så skal man jo sige undskyld, ikke? Man bliver aggressiv eller ubehagelig.
Altså, jeg kunne nemt få lyst til at spænde det ind i sådan en fortælling om, at vi jo skal være eksemplariske, og det er en måde at være eksemplarisk på. Men altså, det kan også godt blive så flot igen. Men jeg tror for mig handler det om at skabe orden igen. Jeg kan huske, da jeg arbejdede på behandlingshjem, der havde vi sådan et princip om, at man kan altid vende tilbage. Og vi arbejdede med meget komplicerede børn, så derfor blev vi nødt til at famle os lidt frem hele tiden, fordi det var nogle komplekse baggrunde og problemstillinger, de havde. Så af og til gjorde vi noget, der kunne have været anderledes og bedre. Og så havde vi det her princip, at man kan altid vende tilbage. Og det gjorde vi en dyd ud af. Så dagen efter, eller når lejligheden bød sig, jamen så satte vi os ned og lagde det frem og sagde, her forleden, der kunne jeg godt mærke, at du var meget vred, og jeg kom til at gøre X. Det er jeg faktisk lidt ked af, at jeg gjorde. Jeg ville have ønsket, at jeg i stedet for havde. Og den der orden, den tror jeg også, jeg har behov for her. Altså, hvis jeg kommer til at blive for direkte, så har jeg brug for at tage ansvar for det og sige det. Men jeg kan godt pakke det ind i sådan en eksemplarisk fortælling, men i virkeligheden er det også bare mit personlige behov for orden. Altså sådan relationel orden. Hvis jeg har været for meget, så har jeg brug for at sige det. Hvis jeg synes, de er for lidt, har jeg brug for at sige det.
Ja, og det handler jo også om, jeg tænker også lige, når du siger det der, det handler også om det her med at have tillid i relationen, ikke? Til at, fordi vi kan godt selv, eller sådan har jeg nogle gange selv, hvor jeg kan gå med en oplevelse af, var jeg nu for meget, eller satte jeg nogle lidt for skrappe grænser, eller... men det er jo ikke sikkert, at modparten egentlig oplevede det, ikke? Så vi er også nødt til at nå derhen, hvor vi er tillidsfulde i relationen, og kan sige til hinanden, at... da du gjorde det der overskred det faktisk mine grænser, eller så vi kan forhåbentlig få den feedback fra de studerende, eller de kolleger, eller hvad det er, man har bevæget sig ud i, hvor der har været et eller andet.
Jo. Ja, den, lige præcis det dilemma der, altså, jeg har det samme behov, altså, og det kan jeg godt opleve nogle gange sådan, som et dilemma i vores undervisningspraksis, fordi at når man sådan... går og er lidt jovial, som jeg forsøger at være for at løsne stemningen, og jeg prøver at gå meget op i at kunne huske noget, de har fortalt mig alle sammen, så jeg kan gå hen og sige, Maria, hvordan går det med det der job ude på det bosted der? Eller hvad med din flytning? Fik du flyttet alle dine ting? Jeg hader at flytte. Overlevede du det? Og sådan nogle ting. Når man så synes, det går rigtig godt, så en gang imellem, altså hvis man i en undervisning på 4 lektioner, der har man måske 150 interaktioner med en eller flere studerende, og det er sgu svært at ramme den hver eneste gang. Og der kan jeg da huske, der har været et par gange, hvor jeg kan huske, jeg underviste jeg tror det var stigmatisering eller et eller andet engang. Og jeg havde sådan 3 gutter, som jeg stadigvæk snakker med den dag i dag, hvor nogle af dem tidligere har været ude i lidt gris med kriminalitet, og de i sådan et stereotyp billede passer de også bare ind, altså som nogen, som godt kunne være lidt bange for dem og sådan noget. Og det er jo sådan noget, vi arbejder med, at de ikke, altså det skal man ikke tænke, og de var også pisse gode, altså, fagligt, de har fandme læst, eller sådan noget. Men da jeg så underviste i det, fordi jeg netop har haft sådan en pissegod jargon med dem, både før og efter, og sådan, så siger jeg, så kommer jeg til at svinge ud lige pludselig, ja, bare fordi man ligesom, og så nævner jeg de 3 navne, ligesom drengene, kommer og ser ud på en bestemt måde, og vokset op i et bestemt område, så bliver man stigmatiseret på bla bla bla, siger et eller andet. Og altså, det var fuldstændig velment, og jeg var intet ondt i det overhovedet. Udefra set, så der rev jeg jo faktisk lige sådan 3, der stigmatiserede jeg jo lige, så brugte 3 ved noget, der nogle af dem måske har døjet med i livet at være pisse træt af, ikke der? Og det gjorde bare ondt i maven, så der gik jeg direkte over til dem bagefter og sagde, vil I være gutter, I ved godt, forhåbentlig, jeg mente det godt, men det var bare helt forkert, den måde, det kom ud på. Mm. Så det vil jeg altså virkelig gerne undskylde for, apropos. Og de var jo altså fuldstændig overskudsagtige og sagde, hallo mester, det var sgu ikke noget ondt i dig, det skal du overhovedet ikke tænke på. Og alt sådan noget. Men jeg havde det samme behov for at sige, jeg ved faktisk godt, at de ved, jeg er god nok, fordi jeg gør så meget for dem, og jeg dyrker relationer, de kan mærke det.
Ja.
Men jeg havde behovet. Ja. Du kalder orden, ikke? Jeg skulle lige hen og klire den, ikke? Og det synes jeg bare er godt, ikke at man hele tiden skal gå og være bange for at sige noget forkert. Det er der også en grænse for. Mm. Men når man så synes, jeg mente det godt, man skal ikke stresse over det, men man ved godt, at man er god nok som menneske. Mm. Men det er godt nok lige at gå hen og klire den af, synes jeg.
Ja. Ja. Ja.
Altså, når du siger det der, ikke, så kommer jeg til at få sådan nogle forbindelser i mit hoved. Nu prøver jeg bare at sige dem, men jeg har aldrig tænkt dem før. Det er jo apropos Daniel Stern, så vi laver lige et callback til ham. Altså, når vi affektivt afstemmer hinanden, afstemmes hinanden og oplever en interpersonel forbindelse, ikke? Så oplever vi os forbundne og tilhørende og i et tilhørsforhold. Ikke? Men den afstemning, den er jo baseret på situeret improvisation. Altså, man bliver jo nødt til hele tiden at forholde sig til, hvad den anden gør, og så afstemme sig. Men den afstemning er jo hele tiden improviseret, den er ikke planlagt. Den kan være mere eller mindre vel afstemt, ikke? Og det, når jeg som voksen i hvert fald oplever den gode forbindelse til voksne mennesker, eller i undervisningen, så er det jo på mange måder en relationel afstemning, der giver en følelse af, at vi hele tiden vi etablerer sådan den her fælles oplevelse, ikke?
Mm.
Men fordi det kræver improvisation, så er der jo også en chance for, at man gør noget, der ikke er
velafstemt.
Ja, ikke?
Ja, ja.
Og jeg kommer bare til at tænke på sådan et eksempel med, at mine studerende og jeg, vi lavede sådan en leg. Jeg leger en del med mine studerende. Og så sidder vi i en rundkreds, og det hedder nabo. Hvem er din nabo? Kan du lide din nabo, hedder den. Og det går ud på, at man... Der er en i midten, og så sidder man i en rundkreds, så går man hen til en person og spørger, kan du lide din nabo? Hvis de siger ja, så skal de bare blive siddende. Og hvis de siger nej, så skal de to skifte. Men hvis de siger ja, så skal de komme med noget, de ikke kan lide. Og så det kan for eksempel være, så siger de, men jeg kan ikke lide alle dem med sorte sko. Og så alle dem med sorte sko skal rejse sig op og skynde sig over hen på en ny plads, og så skal man skynde sig at tage en stol, og så er der en ny i midten. Og sådan en leg fungerer jo kun, fordi at vi er i stand til at finde på ting og improvisere, men det man siger, kan jo godt være mere eller mindre. Man kan jo godt komme til at sige noget sådan ud af ren improvisation, som jeg kan godt lide mine naboer, men jeg kan ikke lide alle dem med, og så et eller andet.
Ja.
Og der kom jeg en dag til at sige noget. Jeg tror godt, jeg ville kunne huske det, hvis jeg prøvede, men jeg ville egentlig bare helst ikke. Men hvor det bare var off, ikke? Og hvor jeg med det samme kunne høre, at det var off, og med det samme sagde, nej, det var en rigtig dum idé. Jeg beklager, jeg sagde det. Stryg det. Men i situationen, der blev der stille, afventende. Folk havde brug for, skal vi bekræfte, at det er sjovt, fordi han er underviser, og så er vi ligesom, eller kan vi det? Altså, var det her lidt off? Og så skyndte jeg mig så selv at tage ansvar, eller i hvert fald prøve bare at sige, stryg den, det var dumt sagt, beklager. Og så kunne vi sådan, du ved, stille og roligt kickstarte lejen igen. Men altså det der med, at hvis man gerne vil etablere det der, den der fælles oplevelse, den der interpersonelle, så er der chancer for, at man skyder ved siden af.
Mm.
Jamen bestemt. Altså, apropos det, vi snakkede om før, fordi det er jo altid spændende det der med, og nu bliver det ekstremt nørdet, men ikke, altså kognitiv konstruktivisme versus social konstruktionisme, ikke? Der er ikke nogen, der har svaret, men er virkeligheden egentlig skabt mellem os, eller foregår der også, hvor meget, der foregår helt sikkert noget i vores tanker og tankemønster, men hvor meget er det? Altså det bliver vi aldrig, det kan vi aldrig nogensinde måle eller finde ud af.
Nej.
Men apropos det med, vi snakkede om i starten, ikke? Det, altså Margrethe, I var over i sådan samfundsteori, ikke? Der, eller pædagogik. med intersektionalitet. Ja, intersektionalitet. Ja.
Seksualitet.
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 Og jeg tænker sådan i kognitionspsykologien, ikke? Der kalder man bare automatiske tanker, eller hot cognitions, det er automatiske tanker, som man har svært ved ikke at reagere på, altså ikke være sikker på, at jeg har ret nu. Jeg tror virkelig, jeg har ret i det her. Og det er bare mega sjovt, når man går ind i den der et møde med en studerende med en afstemning omkring virkeligheden, men hvis man så har en hot cognition, ikke, der, altså,
ja.
Jeg havde også en studerende, der, hvor jeg stod og underviste i globalisering, og uden at sige mere, så blev personen virkelig vred over noget, jeg sagde, som sådan kunne lyde som om, jeg tog parti i en konflikt, der er i forhold til krig. Og det synes jeg ikke, jeg gjorde, men det ville jeg ikke engang gå ind i det, der bare var lidt voldsomt. Det var, at den studerende blev meget, meget berørt og meget, meget vred. Ikke, der. Jeg nåede slet ikke at opfatte, der var sket noget, før jeg ligesom bare prøvede på at løse situationen. Ikke? Og der prøvede jeg sådan, jeg vidste godt, at jeg skal ikke begynde at være selvretfærdig nu og sige, det var fandme ikke det, jeg mente osv. Jeg skal bare prøve på at defuse the situation og få lade snakke stille og roligt om det. Det lykkedes ikke lige der. Fordi der, altså, jeg kunne simpelthen ikke afstemme lige meget pres, så skulle jeg selv hisse mig selv op, men en del af det i forhold til specialpædagogik, det er, at man kan trække nogen lidt ned med afstemning, ikke? Og der skete bare så meget, var det helt åbenlyst for mig, inden i den person, som ikke havde noget med vores møde at gøre. Altså, så det var næsten helt håbløst for mig, men ja, senere kunne jeg så, der var det nemmere, ikke? Så altså, det var meget nørdet snak, det her, men det er bare sjovt, altså, om det så er en selv, eller de studerende, altså, det særligt, hvis man ikke kender hinanden godt, så er det virkelig svært at lave afstemning nogle gange. Ja. Andre gange er det nemt nok, ikke? Apropos min respons over i brusen, ikke? Der, altså, hvor jeg tror, det var kun mig, der oplevede et eller andet virkelig mærkeligt lige der.
Ja. God historie.
Ja. Tak.
Vi skal have en jingle. Så er vi kommet til dagens sidste indslag, nemlig jobopslag. Og normalt så er det Morten, der leverer. Han har leveret tekst i dag, men han kan ikke læse op, så jeg har fået lov til at gøre det. Reglerne er, at jeg læser et jobopslag op, hvor de fleste vigtige ord er skrevet med modsat, hvad hedder det, omvendt fortegn. Og I skal så gætte, hvad det er for en institution og inden for hvilken specialisering. Vil du med på en stagnationsrejse i en dårligt fungerende natinstitution med et svagt samarbejde? Brænder du for at skabe sproglig forfald for børn blandt andet gennem stillesiddende aktiviteter? Er du fraværende klar til at give slip og eminent til at ignorere børns initiativer? Så har vi det helt forkerte job til dig. Vores fornemmeste opgave er at give børn et dårligt fundament til deres videre færd i livet. Det gør vi ved at skabe et utrygt lærende miljø med svage udfoldelsesmuligheder, hvor det enkelte barn bliver mødt af fraværende, uengagerede og ligeglade voksne. Vores arbejde er statisk, ufleksibelt, da vi følger de voksne spor og tager udgangspunkt i, hvad vi er optaget af. Vi er en medarbejdergruppe, der har manglende faglighed i fokus, møder hinanden på en negativ måde, kaster hinandens bolde væk og dyrker den dårlige kommunikation. Hos os er der plads til surmul, afvikling og forstyrrelser. Vi har et dårligt arbejdsmiljø med utrygge relationer, der danner grundlag for det upædagogiske samarbejde. Hos os kommer du med på en pædagogisk afviklingsrejse, når vi sammen implementerer den svage pædagogiske læreplan og viderestagnerer den daglige praksis. Vi arbejder med at sikre den psykologiske utryghed, således at vi skaber forudsætninger for at spille hinanden dårlige på det faglige. Som pædagog er du fagubevidst, med en stor portion og en negativ tilgang til opgaveløsningen. Din ekskluderende tilgang til børnene gør, at de naturligt søger væk fra dig. Vi forestiller os desuden, at du er punkt 1. Ustabil, illoyal, uempatisk, ligeglad og ureflekteret. 2. Kaster de bolde væk, der spilles. 3. Har fokus på det dårlige forældresamarbejde. 4. Dårligt til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. 5. Bidrager negativt til det dårlige arbejdsmiljø. 6. Har viden om, erfaring med eller lyst til at arbejde med sproglig afvikling. Vi har en usynlig leder med en lukket dør, der prøver så vidt muligt at nedjustere de projekter og aktiviteter, der bliver igangsat i dagligdagen.
Det findes altså.
Informationsniveauet er lavt, og vi bliver aldrig opdateret, inddraget eller lyttet til. Vi glæder os til ikke at høre fra dig. Kærlig hilsen. X.
Det er så sjovt, ikke? Altså, man sidder virkelig sådan på den nærmeste alvorlige plan og tænker over, at altså, tænk sig til et opslag inden for pædagogisk praksis, at det er nødvendigt at betone, at man skal faktisk besidde lidt empati, ikke? Der, det var sådan, oh, fuck, det har jeg ikke, mand.
Altså. Det var den eneste, den falder på. Ja.
Det er kraftigende sjovt, altså. Altså det, jeg skal ikke kunne sige, om det er et jobopslag, der er noget galt med, eller hvad det er for nogle logikker, men at det er nødvendigt at, ja, at skrive.
Ja.
Empati er faktisk vigtigt, ikke?
Der. Ja, ja.
Okay, nå, shit.
Ja.
Men altså, jeg ved ikke, om det... Altså, det er jo nemt at sidde og slå ned på alle mulige jobopslag, fordi betingelserne for at skrive et jobopslag er jo sikkert tit lidt... rammerne er sikkert lidt stramme.
Ja, snævere. Ja,
men man kan godt sidde og tænke, er det virkelig nødvendigt for eksempel at skrive nærværende, engagerede voksne?
Ja, ja. Ja.
Eller rigtigt. Empati, som du siger.
Ja.
Eller vi har et godt arbejdsmiljø.
Ja.
Det virker næsten sådan, sådan i et freudiansk perspektiv, sådan lidt overkompenserende. Vi har altså et godt arbejdsmiljø.
Ja,
det har vi.
Ja,
nå, det var fandme heldigt, mand.
Ja.
Men altså, samtidig så, nu kommer jeg lige til at tænke på Masses mekaniker der, som vi tidligere har hørt lidt om i dag. Det er ikke indspillet her. Men du har lige snakket med en mekaniker i dag, som var meget empatisk og indlevende faktisk.
Ja.
Og jeg tænker, hvis vi nu fandt et jobopslag for en mekaniker, så vil det ikke fremme. God. Så der er jo også noget
det kunne
med,
være sjovt.
Der er jo også noget med, hvad det er for et fagfelt, vi taler ind i. Ikke? Og det tænker jeg, det er formet af det her. Det er de begreber, det er beskrevet igennem. Ikke?
Jo.
Men det kunne da være lige så fedt, hvis mekanikernes jobopslag også handlede om de empatiske evner og muligheder for at være anerkendt over for en kunde, som ringer og har bøvlet rigtig meget med alt muligt med at...
Ja.
Altså, Margrethe, du er genial, ikke? Det er verdens fedeste idé. Prøv at overtale et eller andet bilfirma, eller hvad sådan noget hedder.
Ja.
At deres retorik i jobopslag eller semantik skal udskiftes med noget fra det pædagogiske felt, ikke?
Ja.
Søger en mekaniker til Skoda AS, der er nærværende, engageret, empatisk, har gode udviklingsmuligheder i forhold til... Altså.
Vi vægter trygge relationer på værkstedet.
Ja. Så næste gang er Mortens opgave at finde et jobopslag inden for en anden branche, og så omskrive det til et
pædagogisk sprog.
Ja.
Ej, det er en super god idé.
Den får han lige, ikke?
Altså, jeg kommer lige til at tænke på, det er lidt et sidespor, men jeg kommer til at tænke på et segment af Ricky Gervais, kender I ham?
Mm.
Hvor han siger, at i dag, der lægger han mærke til, at man skal ikke bare sige det, man interesserer sig for, man skal også sige alt det, som man ikke står for. Mm. For eksempel, så har han sådan en joke med, hvor han siger, at der er en, der kommer hen til ham og siger, er du fascist? Nej. Er du racist? Nej. Husk at skrive det i din bio inde på Twitter. At jeg ikke er racist og fascist. Ja, husk at skrive det, så folk ved det.
Ja.
Nå, okay. Og så har han sådan bagefter en, hvor at... jeg håber, den er kosher her i den her sammenhæng. Hvor han siger, tænk hvis man gik ud i en pædagogisk institution, og så skulle starte med at sige alt det, som man ikke ville. Ikke?
Ja.
Det kunne have den modsatte effekt. Så har han sådan et eksempel, hvor der er en, der kommer ind og siger, hej alle sammen, jeg er den nye medarbejder. Jeg vil bare sige, jeg er ikke pædofil. Jeg er overhovedet ikke pædofil. I kan sagtens lade jeres børn være med mig, fordi jeg er overhovedet ikke pædofil. Og det er lige meget, det er okay, hvis de er nøgne. Jeg er ikke pædofil.
Ja, det er sgu meget sjovt at tænke på. Ja.
Ja.
Ja. Nå, det var et sidespor. Vi må se, om det bliver klippet ud.
Ja.
Ja.
Nej, det skal ikke klippe.
Han er sej, Ricky. Ser du Gervais, eller hvad er det
nu? Gervais.
Gervais, ja.
Gervais.
Han bliver britten der, ikke? Der.
Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Nå, I skal gætte.
Nå ja.
Og, ja, men altså, jeg tænker... Morten har jo... været skarp den engang. Kaldte det en natinstitution.
Det var en tilføjelse, jeg lavede.
Men okay.
Undskyld, Morten.
Fordi jeg, så sad jeg straks lige og tænkte, er det natvarmestuen? Er det, fordi at den plejer han jo ikke at lave om på. Og så gik det straks op for mig, da det handlede om børn, at det er jo en daginstitution, som vi har...
Der er noget med udvikling af sprog.
Ja, det er også afviklingen af sprog. Ja.
Jamen, vi er blevet for gode til det her.
Ja.
Ja.
Så vi tænker, det er en daginstitutionspædagog.
Ja, og der var også den, ikke, hvad var det, den svage læreplan, ikke? Der.
Jo, jo. Ja.
Nå, ja.
Det var meget god. Ja. Ja. Ja, vi tænker, det er et dagtilbud af en eller anden.
Ja, det er korrekt. Og så ved vi jo også, hvad vi er inden for af specialisering. Jamen, det var alt for i dag.
Nå?
Det var da hyggeligt. Vi kom der lidt omkring.
Ja.
Ingen hyggeligt. Ja, ja.
Det gjorde vi.
Tak fordi I lyttede med. Og vi ses næste gang. Hej.
Ja, nu har jeg heldigvis lavet nogle podcast og læst Margrethes bog, så nu går det bedre. Så.
Vil du med på en stagnationsrejse i en dårligt fungerende natinstitution?
Det er Margrethes måde at sige på, det går helvede til.